Tak milí přátelé, ještě jednou vás srdečně zdravím, zvláště pak chci pozdravit naše hosty, zvláště pak ty pražské. Nedávno jsem zaslechl názor, že některé svátky jsou úplně zbytečné. Koho dnes zajímá na nebe vstoupení Ježíše Krista, kdo to dneska řeší? Zároveň jsem si uvědomil, že je v tom velikonočním čase už asi třetí text mého kázání právě na tyto poslední chvíle Ježíše se svými učedníky a jeho odchod. Tak jsem zaváhal, jestli dnes, když jsem tak nějak vědomně či podvědomně opět zvolil vlastně stejné téma, ale z jiného evangelia, jestli to vůbec má smysl, jestli vás to vůbec zajímá. No, samotný text naštěstí není jen o tom, jak Ježíš vyletěl do nebe. Přináší velmi zajímavé informace o Bohu i člověku. Zároveň je to tedy poslední text na toto téma pro letošní rok a tak to ještě jednou zkusíme. Budeme číst tedy z Markova evangelia ze 16. kapitoly od 14. verše. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Tak máme tady posledních 7 veršů 16. kapitoly Markova evangelia. Dovídáme se, že Ježíš se jaksi konečně setkává se samými 11, tedy se svými nejbližšími učedníky. Dovídáme se místo, to je zajímavé, no a samozřejmě tedy, co se tam dělo. Takže nejprve to místo. No bylo to u stolu. Jak už to padalo i třeba o minulých nedělích, tak stůl a stolování to bývá, jak v písmu, tak i v našich životech to tak prožíváme, docela osobní čas. A domů ke stolu, nebo nakonec i do té restaurace, si nepozveme jen tak někoho. Proč? No protože u stolu a u jídla jsme si nějak blíže. Ponechme dnes trochu stranou ten stůl páně, jako místo ustanovení nové smlouvy mezi člověkem a Bohem. Ano, tak velký význam má stůl a stolování v tom Božím království. Ponechme tohleto trochu stranou, protože dnes se tam v té blízkosti děje něco trošku jiného. Ježíš, co dělá? Kárá. Kárá jejich nevěru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Asi všichni víme, že kárání, napomínání, zkrátka sdělování si nepříjemných věcí, to je složitá disciplína. A všichni s tím máme, myslím, ty nejhorší, možná zejména ty nejhorší zkušenosti, ať už jsme tedy byli na kterékoliv straně barikády, ať už jsme tedy kárali, nebo jsme byli káráni, že? No tady v tomto textu vidíme důležitý princip. Totiž Ježíš kárá na nějakém zvláštním místě, tím jsme začali, u stolu. Jinými slovy, tehdy, když je učedníkům opravdu blízko. Tedy, jestli někde může kárání fungovat, tak především tehdy, když zároveň prožíváme blízkost. Buďme tedy opatrní na to, kde a za jakých podmínek budeme napomínat. Myslím, že jsou situace a místa, kdybychom to zkrátka neměli dělat. Další věc. Za co je kára? Dostáváme se k důležitému tématu celé té 16. kapitoly. Myslím, že je to důležité téma člověka obecného. A to téma je nevěra a tvrdost srdce. Já bych řekl, že v celé té kapitole se to nám lidem prostě nedaří. Jo. Já být Bohem, tak jsem prostě fakt naštvaný. Jo. Tak nejprve ty ženy. Jo. Tam čteme, že oni přišli pomazat Ježíše a Krista, jako tu mrtvolu, že? Tak to je pěkný od nich. No nicméně potkávají v hrobě anděli, Ježíš tam není už, že jo, je vzkříšen. No ti andělé je žádají, ať vyřídí učedníkům, zvláště Petrovi, že Ježíš byl vzkříšen. Jo. No a co oni? No značením utekli a pozor, nikomu nic neřekli. Strachy. Jo. Takže tady jedno takové hezké selhání. No. Poté se Ježíš jedné z těch žen, tedy Marii Magdaléně, zjeví, už jí tedy to nějak jako asi přinutí teda jít za těmi 11. No ale co se nestane? Oni jí nevěří, že? Pak ještě přijdou ti emauští učedníci a těch 11 znovu nevěří. No. Jeden by řekl, že to už prostě hraničí, že? Zvláště když pak vidíme, že Ježíš je za to opravdu kárá. Bez pochyby tady prostě něco není dobře. Nevěra, tvrdost srdce. Trochu o té tvrdosti. To bychom mohli, tvrdost srdce můžeme v tom biblickém kontextu vykládat jako různým způsobem. Jo, ale jak je to tady, v tomto kontextu, ta tvrdost srdce? Myslím, že ten kontext nás přivádí k jistému výkladu. Je to bez pochyby tak, totiž, že v bolesti máme tendenci, a teď pozor, k zabedněnosti. To je, myslím, výstižné české slovo, které dobře vystihuje tvrdost srdce v tomto kontextu. Člověk se jaksi opevní ve svém smutku, neštěstí, zoufalství a sebelítosti. Pak učedníkům přicházejí dobré zprávy a co oni? Ne, my si trváme na tom, že Ježíš je mrtvý, a že my jsme všichni v háji. A neobtěžuj, truchlíme. Ono to zní absurdně. Ale kolikrát se setkávám s lidmi, sebe nevýjímaje, kteří jsme tak odolní na dobré zprávy a na dobrá řešení. Jakoby nám bylo v tom ukřivdění životem, v té sebelítosti a depresi dobře. Mám depresi rád, jsem depresivní typ, nám o 2000 let později zpívá náš oblíbený populární zpěvák, že? Já myslím, že učedníci by si to tam zpívali tehdy taky, ale bohužel bez humoru té písně. Tak se mi tady do života najednou vtírá otázka, jak je to se mnou? Jak reaguju na tu svoji životní šlamastiku? Nezatvrzuju se? Nezatvrzuju své srdce? Nezabedňuju se ve svých prohrách, neúspěších, ve své sebelítosti? Protože tento druh zatvrzelosti a zabedněnosti pak opravdu nevede k ničemu jinému, než ke ztrátě víry a důvěry k Bohu, k lidem, k životu, a nakonec i k sobě. Ta dobrá zpráva je, že u toho kárání to nekončí. Ježíš to tady s těmi svými 11 neskončil. Kéž by naše rozhovory nekončily tím těžkým, že? Ježíš totiž naprosto nečekaně od 15. verše, to tam čteme, řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Ježíš vysílá těch svých 11 do celého světa kázat evangelium. Ti s tvrdým srdcem, ti nevěrní, jsou téměř jedním dechem vysláni, aby pokračovali v díle, které Ježíš začal. Jeden by čekal, jak už jsem pověděl, no zklamali jste, najdu si někoho lepšího, že jo? A ono ne. Co to znamená? No několik věcí. No předně to, že zklameme, neznamená, že to Bůh s námi skončí. To je, řekl bych, jeden ze základních principů Božího království. A vidíme to v těch biblických příbězích na tolika příkladech. Bůh prostě nad člověkem ne a ne zlomit hůl. Bůh se nechá dohnat i na kříž ve svém synu a našem pánu Ježíši Kristu. A opět bychom čekali, že už to konečně s člověkem skončí. A ono zase ne. Bůh se hněvá, to ano. Ježíš kárá svých 11, to ano. Ale nikdy nad nimi, nad námi, nezlomí hůl. A tak nevyhnutelně učedníci, kteří zklamali, jsou vysláni, aby nesli zvěst evangelia dalším. Přemýšleli jsme, jak už Jorge prozradil, o tomto textu i na mládeži. Já hrozně rád naslouchám těm výkladům těch našich mladých. A tak nějak jsme došli k tomu, že možná právě ta zkušenost ztráty víry, selhání, zklamání, je jaksi neoddělitelnou součástí duchovního života. A možná teprve ti, kteří selhali, ale znovu přijali milost, mohou nejlépe oslovit ostatní. Jak říká Halík, pochybnost je sestra víry. Patří to k sobě. No a to mě vede k úvaze nad mými zlomenými holemi. Kde jsem to už s někým zabalil? S nějakým člověkem? Nebo třeba sám se sebou? Ano, lze zlomit i hůl i nad sebou. A to je chyba. Ani Bůh, který vidí všechno v našich životech, to s námi ani s našimi nejbližšími nevzdál. A nevzdává. A nevzdá. A ještě jedna věc. Jedna taková vlastně drobnost, která by nám mohla tady v tom textu spadnout pod stůl. Totiž to evangelium má být kázáno komu? Všimli jste si? Je tam všemu stvoření. Evangelium je, zdá se, prostě univerzální dobrá zpráva. Týká se celého světa. Někdy se dobrých zpráv nedostává, ano, moře plná plastů, uschlé lesy, změny klimatu a tak dále a tak dále. V této koronavirové době se člověk stáhl z tohoto světa. Už to samo bylo pro mnoha oblastí přírody vlastně dobrou zprávu, ale co se samo zlepšilo. Že jo? Ale tak to být nemá. Přítomnost člověka nemá být špatnou zprávou pro svět. Člověk to vyklidí a najednou je líp. Že jo? Tady má nastat změna. Tady to má být právě tak, že tam, kde člověk přijde, má to být lepší. I pro tu přírodu. Evangelium, dobrá zpráva o životě, o tom, že Bůh dává život, má být i v přírodě. Tak přemýšlím, jestli to nějak děláme a žijeme. Tak mě napadlo, že bychom na té naší víkendové výpravě, kterou budeme mít s Rybkou Trojkou, nejstaršíma, že bychom třeba mohli pozbírat jenom ten odpad, který potkáme v přírodě. Není to mnoho. Ale jestli nějakou stopu po sobě zanechat, tak třeba právě tuhle. Ale bude se nám chtít, nebude to narušovat naše programy, nebude nás to obtěžovat. No jistě nějak bude. Ale evangelium může znamenat, že to bude v něčem těžké. Dále. Učedníci jsou tedy vyzváni, aby šli a šířili tu dobrou zprávu o tom, že Bůh nezlomil hůl nad člověkem ani nad světem. A kdo uvěří této zprávě a přijme křest, bude zachráněn. Uvěří. My jsme vlastně opět na začátku toho textu. Ten, kdo možná odvážně otevře svůj život, svou životní zabedněnou bednu, otevře se Boží milosti, tak bude zachráněn. Ten, kdo naopak bude chtít zůstat jen sám se sebou a v sobě ve své lítosti, tak zůstane sám. A už to samo je vlastně soud. Máme drobnou zmínku o křtu. Uvěří a přijme křest. No, asi zde nechceme dělat ucelený výklad křtu, ale je patrné, že tento křesťanský rituál, tato svátost, má svůj velký duchovní význam. V létě nás čekají dva křty a máme takovou radost z toho. Text pokračuje. O znameních. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Jak tomu rozumět, o co tady jde? Máme tady jakýsi výčet, to znamená sadu různých věcí, na které učedník Ježíše Krista může v životě narazit. Tedy duchovní odpor něčemu, čemu nerozumí a nedokáže se domluvit, jo, proto ty nové jazyky. Těžké smrtící okolnosti různého druhu, jedy, nemoci. Jde o konkrétní znamení, která mají provázet nás křesťany? Nebo jde o metafory? Nebo se nám tady zkrátka nabízejí jakési principy? Já se asi vnitřně přikláním k těm principům. Vysvětlím. Je totiž jasné, že každý z nás čelí ve svém životě různým těžkostem. Setkává se u blízkých i vzdálených s problémy, s nedorozuměními nejrůznějšího druhu. A každý to máme trochu jinak. Různým způsobem se nás také dotýká smrtelnost. Ano, každý se setkáváme s nemocemi u sebe či u svých blížních a nakonec všichni nevyhnutelně zemřeme. Tak, jako nakonec zemřelo i těch 11. Ale Ježíš svých 11 i nás ubezpečuje, že je tady nějaká vyšší moc, která umí čelit smrti. Umí čelit i těm nejtěžším těžkostem. A proto lze hledět do očí i těm nejtěžším věcem a neuhnout. V Kristu i neřešitelné problémy mají svá řešení. A to je, řekl bych, veliké povzbuzení do našich každodenních zápasů, protože my žijeme každý den. A to, co si pro mě z tohoto verše nejvíc asi promlouvá, je povzbuzení k tomu, abychom sebrali odvahu čelit tomu těžkému v našem životě. A čelit znamená postavit se čelem, tedy zůstat a neutéct. Samozřejmě některé problémy se nevyřeší a musíme se s nimi učit žít. Ale i to jde dělat zdravým způsobem a jít do toho čelem. A nebo to dělat nemocným způsobem, a nebo také vůbec žádným způsobem. To nadějné je, že pokud neutečeme a budeme odvážně brát ty hady do rukou, možná ty své hady, ty své jedy, to, co se na nás valí v životě, tak tady je jenom povzbuzení, že se nám v Kristu nakonec nic zlého nestane. Nebo dokonce budeme požehnáním a přispějeme k uzdravení tohoto světa. Ježíš takto promluvil. A co? A byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. O tom bychom mohli povídat také dlouho, ale jednu věc. Byl vzat a je pryč. Kristova nepřítomnost, nebo lépe řečeno Boží skrytost, nás často zlobí. Je toho na nás někdy víc, než bychom si přáli. Ale z nějakého důvodu to Bůh takto chtěl. A tak je to správně. Proč? Jeden takový příklad, opět z naší oblíbené školky. No je to zvláštní, ale tříleté dítě ve fyzické nepřítomnosti svého rodiče ujde pěšky asi 10x víc než v přítomnosti toho rodiče. To je zajímavá skutečnost. Jo? Když tam rodič není, tak to jsou kilometry. Když tam rodič je, tak to jsou někdy až desítky metrů. Jako, jo? Mě bolí nožičky, nemůžu. A rodič vezme a jde. Že? Já to vidím všude. Vždycky, když je blízko autorita, která to nějak umí lépe nebo toho unese víc, no tak mě to vede do pasivity. A vidím to všude. Jak je důležité umět být přítomný, když je potřeba, ale také nepřítomný, když je to potřeba. Ať se to týká životu našich dětí nebo prostě vlastně kohokoliv. No a samozřejmě přijmout tu Boží skrytost jako Boží nástroj pro naše Boží lidství, no tak to není jednoduché, že jo. Ale myslím si, že ten důvod, proč Ježíš odešel a proč se Bůh jaksi skryl, je právě ten, abychom plně vyrostli do toho plného lidství, tak jak on to s námi myslel a chtěl. A poslední věc. No světe, div se, přátelé. Oni pak vyšli. A tady jsem si uvědomil, že totiž to vyslání učedníků do života na tomto světě je ve skutečnosti vlastně jen pozvání. Ti učedníci se prostě sami museli rozhodnout, že půjdou. Že poslechnou to pozvání, to vyslání a začnou to žít. A bez tohoto jejich rozhodnutí by se nikdy nic nestalo. Někdy mě až jako zaskakuje, nebo zaskočí, jak moc Bůh s námi počítá. Jak Bůh spoléhá na to, že přijmeme to pozvání vstát a jít. A jít vstříc těm hadům, tomu jedu, těm neporozuměním, těm všem šlamastikám v tomto světě. Proto, abychom tento svět napravovali, abychom mu nesli to evangelium. A tohle je úžasné. To neznamená, že nás nekárá, to neznamená, že někdy opravdu ten svůj lid jako netrestá, to ano, to dělá. Ale pořád je tady možnost se toho naprosto nezúčastnit, anebo také ano. A tak si myslím, že je na nás, jestli se rozhodneme jít a čelit tomu životu s jeho krásami i těžkostmi. A to rozhodnutí žít plný život s jeho radostmi, starostmi. Hledat ty nejlepší cesty, čelit těžkým věcem. No prostě je to stále na nás. A někdy budeme selhávat, pochybovat, ztrácet víru. A ta dobrá zpráva je, že Bůh nad námi nikdy nechce zlomit hůl. A tak bych chtěl dnes sebe i vás, milí přátelé, pozvat zpět. Možná zpět, nebo znovu, nebo o něco více na tuto Kristovu cestu. Tak necháme se pozvat do tohoto velikého dobrodružství. Zhrnutí na závěr. Písmo nás vyzývá k tomu, abychom si říkali i těžké věci, ale snad jedině tehdy, když jsme si opravdu blízko. To je první věc. Další. Dejme pozor na nevěru, na svou nevěru a tvrdost srdce. Na tu životní zabedněnost. Na tu sebelítost, na tu zabořenost do sebe. Může nás stát život. Další věc. Ta dobrá zpráva je, že Kristus vysílá nevěrné a tvrdé. Bůh nad námi asi nikdy nezlomí hůl, a tak nelámejme ji ani my nad lidmi, ale ani nad sebou. Další, milí přátelé, jsme vysláni do napínavých věcí. Ježíš nás povzbuzuje nebo upozorňuje na to, abychom počítali s tím, že to bude jedovaté, těžké a tak dále. Ale zároveň říká, nebojte se. Protože v jeho jménu, tedy s ním, i neřešitelné problémy budou mít svá řešení. Další věc je, že boží skrytost, jakkoliv se nám nelíbí, a my bychom si strašně přáli, aby Ježíš tady seděl. Ne, tady, aby byl vepředu, že jo. Ale vypadá to, že boží skrytost je zkrátka božím nástrojem, který je pro nás nějakým způsobem dobrý. A je to tak uděláno právě kvůli nám. Jakkoliv je to tajemství někdy. A poslední věc. Milí přátelé, jsme pozváni. Ale je to na nás, jestli to pozvání přijmeme, na nikom jinému.